مثلا این کوچولو تاریخ بوگاکتا دات کام اوپ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatano, May 31, 2023. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, bila kusahau Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za hivi sasa ni kwamba dunia yaadhimisha siku ya uhamasishaji wa kutovuta tumbaku, ambapo WHO inasema tumbaku gharimu maisha ya zaidi ya nusu ya watumiaji wake na kuwa zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka. Changamoto ni zipi?
Ongezeko kubwa la matumizi ya shisha, na hasa maeneo ya starehe na kwa vijana wa kike, na elimu hafifu ambayo iliyoko ndani yake kwamba shisha sio tumbaku.
Na katika ripoti nyingine, kusitishwa kwa mazungumzo kati ya pande zinazohasimiana nchini Sudan hakupaswi kukatisha tamaa majaribio zaidi ya upatanisho, Umoja wa Afrika umesema hii leo Jumatano.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo yetu haya ya dakika 30 kuanzia hivi sasa, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Benki Kuu ya Kenya imepunguza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi kwa mwaka huu hadi asilimia 5.5. Maelezo ya governor wa benki hiyo Patrick Njoroge ilibainisha hii leo Jumatano. Benki hiyo ilisema mwezi Machi kwamba uchumi ungepanuka kwa asilimia 5.8. Njoroge hakueleza utabiri huo mpya. Uchumi ulipanuka kwa asilimia 4.8 mwaka jana, ikiwa ni chini ya kasi ya ukuaji wa mwaka 2021 ambao ulioko ulielemewa na mdororo katika sekta ya kilimo. Njoroge, ambaye atawacha wadhifa huo katikati ya mwezi ujao baada ya miaka 8, alisema alitarajia sekta ya kilimo itaimarika kutokana na athari za kudorora za mwaka jana na mvua za kutosha zimenyesha kote nchini humo. Kilimo kinachangia pato kubwa la uchumi katika taifa hili la Kenya. Utalii ni sekta nyingine muhimu na ripoti mustakabali mzuri wa siku zijazo, governor alisema, akiashiria utendaji mzuri katika miezi ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe imemwita naibu balozi wa Marekani kutokana na msururu wa ujumbe ikiwa ukitaka uchaguzi ufanyike kwa amani katika nchi hiyo ambayo ina historia ya upigaji kura uliogubikwa na vurugu na migogoro. Wizara hiyo ilishutumu balozi huo kwa machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanayohusiana na uchaguzi yanaelekea kwenye wanaharakati na kuingilia masuala ya ndani ya Zimbabwe. Naibu balozi Ellen French aliitwa kwenye mkutano na kaimu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe Rufina Chikava. Na kufuatia machapisho hayo kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya ubalozi wa Marekani, wizara ya mambo ya nje ya Zimbabwe ilisema kwamba ilitiwa wasiwasi na tweet ya Mei 26 iliyowataka Wazimbabwe kujiandikisha kupiga kura na kuhakikisha sauti yao inasikika. Tweet nyingine kutoka kwenye ubalozi huo ilisema katiba ya Zimbabwe inawapa raia wake haki ya kuchagua wawakilishi wao katika uchaguzi halali unaoaminika na wa amani. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura hii leo Jumatano kuhusu sheria ya kusimamisha ukomo wa deni la serikali, huku ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla ya serikali kuishiwa na fedha za kulipa madeni yake. Rais wa Marekani Joe Biden na Speaker Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy wanafanya kazi kupata uungaji mkono kwa mwafaka uliofikiwa, ikiwemo kupunguza matumizi ambapo wa Republican wametaka hilo lifanyike. Wa Republican wakiwa wanashikilia wingi mdogo katika bunge na wa Democrat wakiwa na wingi mdogo katika baraza la Senate, na baadhi yao katika pande zote mbili hawakufurahishwa na makubaliano hayo. Hakuna uhakika kama kutakuwa na uungaji mkono wa kutosha ili mswada huo upitishwe. Kamati ya kanuni za bunge ilitoa idhini yake Jumanne kwa katika kura 7-6 ambalo onyesha baadhi kutoridhika, wakati Republican na wawili walipiga kura ya kuendeleza sheria hiyo. Waziri wa fedha Janet Yellen alionya wiki iliyopita kwamba bunge lazima liongeze ukomo wa deni ifikapo Juni 5 au serikali haitaweza kutimiza majukumu yake ya kifedha. Na kusitishwa kwa mazungumzo kati ya pande zinazohasimiana nchini Sudan hakupaswi kukatisha tamaa majaribio zaidi ya upatanishi, Umoja wa Afrika umesema leo Jumatano, wakati kiashiria kuwa utapendekeza mazungumzo mapana ya kisiasa. Jeshi la Sudan hii leo lisitisha ushiriki wake katika mazungumzo ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia mjini Jida, likiwatuhumu mahasimu wake wa kijeshi kwa kushindwa kutimiza ahadi zao. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mohamed El Hasset Lebat, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa tume Umoja wa Afrika na msemaji katika mzozo wa Sudan, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba katika mazungumzo magumu ni jambo la kawaida kwamba chama kimoja kinajiondoa au kutishia kusitisha ushiriki wake. Lakini aliongeza kwamba hilo halipaswi kuwavunja moyo wapatanishi ambao ni Marekani na Saudi Arabia, ambao tunaunga mkono kwa dhati kwa kuendelea na juhudi zao. Lebat alizungumza wakati wa kuhitimisha mkutano wa tatu kati ya maafisa kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Jumuiya nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Afrika Mashariki IGAD na mataifa jirani kuelekea Sudan katika mkutano uliofanyika Addis Ababa. Mfumo huo unaoitwa utaratibu uliopanuliwa juu ya mgogoro wa Sudan ulikubaliana kwamba mpango wa makubaliano wa mazungumzo mapana utapendekezwa haraka iwezekanavyo mara tu utakapopitishwa na washiriki wake, Lebat alisema.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Marekani lisema kuwa ndege ya kivita ya China iliwa karibu na mojawapo ya ndege zake za upelelezi wakati operesheni ya doria katika bahari ya South China wiki iliyopita. Taarifa ya kamandi ya Marekani ya Indo-Pacific inasema ndege ya kivita ya China J-16 iliruka moja kwa moja mbele ya ndege ya RC-135 katika uendeshaji wa fujo usio wa lazima na kumlazimisha rubani kuruka katikati ya machafuko yaliyosababishwa na ndege hiyo ya kivita. Picha za video za tukio hilo kutoka kwenye chumba cha marubani wa ndege ya upelelezi ya Marekani zionyesha hiyo ikitikisa mara baada ya ndege hiyo ya kivita China kuruka katika njia yake. Taarifa hiyo ilisema kuwa ndege ya upelelezi RC-135 ilikuwa ikifanya operesheni salama na za kawaida kwenye bahari ya South China katika anga ya kimataifa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wabunge nchini Filipino wanalenga waendeshaji wa michezo ya bahati nasibu nje ya nchi wanaojulikana kama pogos na wasimamizi wake, huku wakijaribu kupambana na mitandao au mtandao unaokuwa ulaghai wa sarafu ya kripto nchini humo na ulanguzi wa binadamu unaohusishwa nayo. Katika uchunguzi wiki hii, kamati ya Senate ya Filipino kuhusu wanawake, watoto, mahusiano ya familia na usawa wa jinsia iliangazia uvamizi wa mapema mwezi Mei wa kituo kinachodaiwa kuwa cha ulaghai kinachofanya kazi katika tovuti ya Pogo iliyoidhinishwa. Eneo hilo ilikuwa mbali wa saa chache tu wa gari kutoka mji mkuu wa Filipino, Manila. Wakati wa mizi huo, zaidi ya waathirika 1,000 usafirishaji haramu wa binadamu kutoka Asia kote waliokolewa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeongeza marufuku ya silaha na vikwazo vilivyowekwa Sudani Kusini kwa mwaka mmoja mwingine, ikiwemo kuzuia mali na marufuku ya kusafiri kwa baadhi ya watu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Wakulima wa tumbaku mkoani Tabora nchini Tanzania wanaelezea jinsi serikali inavyokwamisha jitihada za kuliondoa zao hilo na kuwahamasisha kulima mazao mengine, lakini hakuna mikakati madhubuti ya kuwapatia pembejeo na wataalamu watakaoweza kuwafundisha kuhusiana na kilimo hicho, hali inayowalazimu kubakia na ulimaji wa tumbaku kwa miaka yote. Swala ambalo wataalamu wa afya wameitaka serikali kulipa umuhimu wa juu na kutoa elimu ya kutosha kuhusu madhara yatokanayo na zao hilo. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhan anayoripoti zaidi.
Wakulima wa tumbaku ambao wamekuwa wakitakiwa na serikali kulima mazao mbadala wanasema kauli ya serikali haina uhalisia, imetawaliwa na siasa na hivyo wanashindwa kulima mazao mengine yatakayoweza kuwaingizia kipato. Hali hiyo inawafanya kuendelea kulima tumbaku japo wamekuwa wakiona athari mbalimbali zinazotokana na zao hilo. Deo Malichela, mkulima wa tumbaku huko Urambo mkoani Tabora, amesema wamekuwa wakiitikia wito na kukubali kulima mazao mengine, lakini serikali imeshindwa kuwasimamia na kuwapelekea wataalamu. Malichela amesema kutokana na kukosa maelekezo ya kitaalamu, wakulima wanaendelea na kilimo cha tumbaku ambacho kimekuwa kikiharibu mazingira na kufanya mkoa wa Tabora kuwa jangwa kufuatia ukataji wa miti.
Tumekuwa tukahamasishwa kulima alizeti. Shida kubwa hili zao limekuwa limeshikiliwa na wanasiasa. Wamekuwa akija kuhamasisha kwamba tulime alizeti, na kama unajua katika mkoa wa Tabora alizeti ni zao jipya, lakini tumekuwa hatupewi ule utaalamu. Watu wengi wanaitikia kwenye zao hilo, lakini wamekuwa kipungukiwa utaalamu.
Mtutura Abala, ambaye ni waziri kivuli wa kilimo, maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali kivuli ya ACT Wazalendo, amesema serikali inatakiwa kuwajibika kwa kuwapatia wakulima mbegu bora na mikopo ili waweze kuachana na kilimo cha tumbaku. Anaongezea kuwa wakulima wanaweza kuingia katika kilimo cha mazao kama vile korosho, alizeti na matunda, lakini wanahitaji msaada mkubwa wa kuwafikisha sehemu ambayo wataona manufaa ya mazao hayo, na itakuwa moja ya njia ya wao kuachana na kilimo cha tumbaku ambacho kimekuwa sio rafiki kwa mazingira.
Kwa hiyo inachotakiwa serikali kufanya ni kuwahimiza wananchi wale wajikite zaidi kulima mazao haya ambayo hayana athari, lakini vile vile ni rafiki kwa mazingira, na wakinufaika na mazao hayo ninaamini wataachana na zao la tumbaku. Kwanza zao la tumbaku lina uharibifu mkubwa sana wa mazingira.
Hata hivyo, wataalamu wa afya wameelezea athari ya matumizi ya tumbaku, wakisisitiza inaweza kusababisha magonjwa ya moyo, saratani, magonjwa ya kupumua na hata kupunguza umri wa kuishi kwa mtumiaji, swala ambalo Raja Mabruki, daktari wa afya akili na saikolojia, anasisitiza elimu ya kutosha itolewe na pia ziwekwe mbinu mbadala za upatikanaji wa ajira zitakazowaokoa wakulima na watumiaji wa tumbaku.
Tiamini kwamba 90% ya ajira katika nchi zetu za Afrika Mashariki inazalishwa na tumbaku. Naweza tukafanya ajira nyingine mbadala. Kimsingi tuendelee kupeana elimu na tuisisitize serikali itoe elimu kwa jamii juu ya madhara ya matumizi ya tumbaku.
Tunahitaji chakula, sio tumbaku, ni kauli mbiu iliyobeba maadhimisho ya mwaka huu, ikiwa na lengo la kuongeza uelewa wa uzalishaji mazao mbadala na kuwahimiza kulima mazao endelevu na yenye lishe, hali inayowalazimu wakulima kuitaka serikali kuongeza nguvu katika kulitokomeza zao hilo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wakati huo Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kupiga matumizi ya tumbaku duniani, na huku ikibainika kuwa takriban watu 6,000 hufariki nchini humo kutokana na maradhi yanayosababishwa na matumizi ya tumbaku. Mashirika sio ya kiserikali yanaendeleza kampeni ya kupunguza matumizi ya tumbaku. Kutoka Nairobi, Kenya, Zainab Isa anayoripoti ifuatayo.
Robert Mwangi alianza uraibu wa sigara akiwa katika shule ya upili. Baada ya kumaliza masomo, aliongeza matumizi ya tumbaku maradufu ya ilivyokuwa awali. Mwangi hakufahamu kuwa miaka kadhaa baadaye maisha yake yangebadilika kabisa kutokana na matumizi ya sigara. Mwaka 2013 aligundulika kuwa ameathirika na saratani ya koo na kuanza matibabu.
Treatment hiyo ya radiotherapy ilisababisha mimi kupoteza mate kwa muda wa miaka 2.5. Nilikuwa sina mate kwa mdomo, nilikuwa natumia maji kulubricate mdomo yangu ndio niweze kuzungumza wakati wote.
Pamoja na kwamba matibabu ya saratani si rahisi kwa wengi wenye kipato cha chini, lakini pia huja na maumivu makali, kitu ambacho Mwangi anakikumbuka vyema.
Na nilipofikisha session kama 20, mimi niliamua kuachana na hiyo matibabu. Hata nikaenda nikaambia bibi yangu, hiyo mambo ya kuchomwa nimewachana naye, wacheni mimi nikufe sababu ya uchungu niliyokuwa nikipitia. Na wakati wote mawazo yangu yalikuwa yanazidia vibaya sana nikikumbuka sigara. Uvutaji wa sigara ndio umenisababishia hii uchungu yote.
Ulimwengu unaadhimisha siku ya kupinga matumizi ya tumbaku kwa kauli mbiu tunahitaji chakula na wala sio tumbaku, huku idadi ya watu wanaofariki kutokana na matumizi ya tumbaku ikiwa 6,000 kila mwaka nchini Kenya, kwa mujibu wa shirika linaloshughulikia masuala ya uraibu na kada. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema nusu ya watumiaji wa tumbaku hupoteza maisha, ambapo watu milioni 8 hufariki kila mwaka ulimwenguni kote. Kati ya hao, vifo milioni 7 hutokana na matumizi ya moja kwa moja ya tumbaku, huku karibu vifo milioni 1.2 vikitokea kwa wale ambao wanaishi ama kuwa karibu na wavutaji. Mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali nchini Kenya yanapendekeza kuongezwa kwa ushuru unaotozwa bidhaa zinazotokana na tumbaku na fedha hizi kuelekezwa katika sekta ya afya. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, zaidi ya milioni 80 ya watumiaji wa tumbaku wanaishi katika nchi za kipato cha kati na cha chini, ambapo mzigo wa matibabu kwa waathiriwa wa afya kutokana na matumizi ya tumbaku ni mkubwa na ngumu kumudu gharama zake.
Licha ya serikali ya Kenya kuendeleza kampeni na juhudi hizi za kutaka wakulima wa tumbaku kuasi ukulima huo na kukumbatia ukulima wa mimea ya kuzalisha chakula, au hata pendekezo la kuongeza ushuru maradufu, swali linasalia: je, wavutaji sigara wako tayari kuasi uraibu huu? Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Unasikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Amnesty International na Human Rights Watch wanasema kwamba mauaji ya kiholela yanayofanywa na polisi wa Kenya bado yanaendelea. Makundi hayo mawili yamesema leo mjini Nairobi kwamba polisi waliohusika katika mauaji ya watu 12 na kulaani kutokuwepo na utaratibu wa kuwajibisha wale wanaohusika na uhalifu kama huo. Abdul Shakur Abud na ripoti ifuatayo.
Wakizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi hii leo Jumatano, wawakilishi wa mashirika hayo wamesema kwamba mauaji ya kiholela angali yanaendelea huko Kenya, na wameorodhesha mauaji ya watu 12 wakiwemo watoto wawili wakati wa siku 3 za maandamano yaliyokuwa na ghasia mwezi Machi. Maandamano hayo yaliongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupinga ughali wa maisha na matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka jana. Irungu Honteng ni mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International nchini Kenya.
They were 16 people, 16 human beings that were killed by the use of disproportionate force.
Kumekuwepo na watu 16, binadamu 16 waliouawa kwa utumiaji nguvu kupita kiasi. 12 kati yao tumeweza kuchunguza waliouawa na polisi, na wengi wao walikuwa wamesimama kando ya maandamano. Watu hao wamepoteza maisha yao au kujeruhiwa wakiwa nyumbani kwao au njiani tu wakifanya shughuli zao.
Na hii leo Odinga amesema wanajitoa kwenye mazungumzo na serikali yaliyokuwa yanaendelea kutafuta suluhisho kufuatia maandamano hayo. Hata hivyo, wajumbe wa Amnesty International na Human Rights Watch wanasema uchunguzi wao unatokana na mahojiano na jamaa za waathiriwa na mashahidi, na kwamba mara nyingi hakuna mtu anayechukuliwa hatua kutokana na uhalifu kama huo. Nyagoh Tutpur, mtafiti wa Human Rights, anasema kwamba polisi kwa kawaida wanawapiga raia kwa kila njia.
They beat civilians with their hands, with their batons, with their guns.
Wanawapiga raia kwa mikono yao, kwa rungu, kwa bunduki zao, na mashahidi kadhaa wamejeruhiwa vibaya. Polisi waliharibu pia mali za watu, ikiwa ni pamoja na hoteli, maduka na nyumba za watu. Polisi pia walitumia kiholela gesi ya kutoa machozi.
Anasema polisi wanapofanya mambo haya yote huwa hawachukuliwi hatua hata kidogo. Na matukio wanaozungumzia hii leo ni yale ya mwezi Machi pekee, na hadi hii leo hawajasikia hata mtu mmoja akishtakiwa au kuchukuliwa hatua. Hata hivyo wamesikia kuhusu uchunguzi unafanyika, lakini hawajaona matokeo yake. Tutpur anasema wameshuhudia wanasiasa wakiingilia kati kujaribu kuleta mageuzi, lakini mapendekezo ya mageuzi yamekuwa yakikwama, na kwa vile kikosi cha polisi na mamlaka huru ya kusimamia kazi za polisi hazina bajeti zao binafsi, kunasababisha matatizo haya yote. Mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International Kenya ametoa wito wakati huo huo kwa kutokuwa na huruma kwa polisi wanaopatikana na hatia ya unyanyasaji na utumiaji nguvu. Kulingana na kundi linalofuatia mauaji ya kiholela nchini Kenya, Missing Voice, kuna karibu watu 1264 waliouliwa na polisi tangu mwaka 2017 wakati kundi lilianza kukusanya takwimu zake.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha makala ya afya. Hivi leo ni mimi Mary Mgawe, na hapa studioni tunazungumza na Dr. Hachia Hila kutoka Tanzania. Mada yetu ni kuhusu ugonjwa wa surua.
Ugonjwa wa surua unatokana na unaenezwa na ugonjwa na virusi vinavyoitwa paramyxoid virus. Virusi hawa huwa unapatikana na mbugiza kwa njia ya hewa, na hukaa kwenye wanapotolewa kwa njia ya chafya au kukohoa, hukaa kwa muda wa saa moja mpaka yani wanasurvive kwa muda wa saa moja.
Na dalili zake ni zipi?
Aha, dalili kubwa sana za kwanza nielezee kwanza kuhusu ugonjwa wa surua ambao kwa jina lingine wanaita measles. Ugonjwa huu ni ugonjwa hatari na unasababisha virusi vile kama nilivyoeleza, na huwa ni hatari sana kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ambao hawajapata chanjo. Sasa dalili kubwa sana za surua huonekana baada ya siku 8 baada ya mtu kupata maambukizi kwa njia hiyo ya hewa. Lakini kuna dalili ambayo ni moja sana ambayo hutumika sana kuonekana ni vidonda ambavyo viko chini ya pembeni mwa mashavu ya mtoto. Vidonda hivi vinajulikana kwa jina la coplis, ambapo mtoto akianza kupata baada ya siku 2 3 4 akishapata surua, vidonda hivi huonekana pembeni na mashavu ndani ya shavu lake. Lakini pia kuna dalili ya vipele, rashes, ambazo zinatokea sana usoni na baadaye na kinyuma sikio, lakini baadaye huenea mwili mzima. Na hii huchukua muda wa wiki moja mpaka wiki mbili, na hupotea baada ya 7 na kuacha ngozi ambayo imebabuka. Sasa ulikuwa umeulizia kuhusu dalili za ugonjwa huu. Ugonjwa huu dalili yake kubwa sana ni homa kwa mtoto. Mtoto anapopata nani maambukizi haya, anapata homa kali sana, anakohoa, anapata mafua mepesi, macho kuwa mekundu, na hivyo vipele vya mwili na vile nilivyoelezea ambavyo vinatokea kwenye mashavu.
Ugonjwa huu unakuwa unatokea katika maeneo gani na wakati gani? Kwa sababu umesema ni ugonjwa wa kuambukiza, lakini ni maeneo yapi zaidi ambayo yanaweza kuwa na ugonjwa huu?
Ugonjwa huu hutokea sana maeneo specific. Inatokea, inaweza kuwa sehemu za baridi, inatokea sehemu za joto, lakini ni kwamba ni virusi hawa ambao wanavyosambaa. Kwa sababu wanapotokea sehemu fulani hivi, basi na maambukizi yanasambaa kwa haraka sana kwa watoto mbalimbali ambao wako chini ya miaka 5.
Na je, unaweza kuzuilika?
Ugonjwa huu unazuilika kwa njia ya chanjo. Mtoto, ndio maana tunatoa chanjo kwa watoto ambao wana umri unaoanzia kuanzia miaka 6 wanapata chanjo hii, ambayo chanjo hii inazuia kupata mtoto kupata maambukizi ya virusi vya surua kwa muda mwingi baada ya kupata
hizo. Zungumzia kuhusu tiba yake, daktari.
Aha, kwa nani matibabu hasa? Hakuna tibabu kama vile kutibu virusi. lakini sana sana kwamba ni kumpata mgonjwa apate kupumzika vizuri, apate maji ya kutosha ya kunywa, dawa za kutuliza homa kama alivyosema tayari, ina maana kwamba tunatibu dalili, dawa za kutuliza homa kama vile paracetamol, lakini kuna dawa za vitamin A ambazo zinazuia zaidi, zinasaidia zaidi kupunguza vifo vya watoto pamoja na madhara.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa makala hii ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Hachia Hela kutoka Tanzania, na mada yetu ilikuwa kuhusu ugonjwa wa surua. Hadi wiki ijayo, na kusi sana usikose kutusikiliza.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mwongozaji ni Saida Hamdun. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Machi 27 mwaka jana ilikuwa siku ya soko huko Mora, kijiji katika eneo la Mopti katikati mwa Mali, na hivyo mitaa ilikuwa imejaa watu. Wakati fulani helikopta ya kijeshi iliruka juu na kuanza kufyatulia risasi umati wa watu. Wakati huo huo, helikopta nyingine nne zilitua na kuwaondoa wanajeshi wa serikali ya Mali pamoja na wanajeshi weupe wenye silaha ambao walizungumza lugha ambayo mashahidi hawakuweza kuielewa. Wanajeshi hao waliwakusanya watu na kuwaweka katikati mwa kijiji wakiwafyatulia risasi wale waliojaribu kutoroka. Huu ulikuwa mwanzo wa operesheni ya siku tano ya kijeshi dhidi ya ugaidi iliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 500 kulingana na ripoti iliyotolewa hivi karibuni na afisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Machi 28 wanajeshi walifanya msako wa nyumba hadi nyumba ili kuwatafuta wale waliolingana na maelezo ambayo yalikuwa yametolewa ya jinsi gaidi anavyoweza kuwa, wakiwemo wanaume wenye ndevu ndefu waliovaa suruali ndefu au watu waliokuwa na alama mabegani, kwa dhana kwa walikuwa na mazoea ya kubeba silaha. Watu kama hao waliuawa na wanajeshi au wale walioitwa watu weupe wenye silaha. Pia kulikuwa na ripoti za mashahidi kuhusu mateso na unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na ubakaji dhidi ya angalau wanawake na wasichana wapatao 58. Marekani inaamini kuwa maafisa hao wa kigeni waliokuwa na silaha walikuwa wanachama wa kundi la Wagner lenye makao yake nchini Russia. Marekani inasikitishwa na kutothamini maisha ya binadamu kunakoonyeshwa na baadhi ya wanajeshi wa Mali kwa ushirikiano na kundi la Wagner linaloungwa mkono na Kremlin, kundi ambalo ni la uhalifu wa kimataifa. Wakati wa operesheni huko Moura nchini Mali mnamo Machi mwaka jana, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller katika taarifa ya maandishi. Kama tulivyosema hapo awali, kundi la Wagner ni kundi linalovuruga utulivu ambalo wanachama wake wanajihusisha na vitendo vinavyoendelea vya unyanyasaji, ikiwa ni pamoja na mauaji, unyanyasaji wa kingono na mateso nchini Mali na mataifa mengine yanayokabiliana na ukosefu wa utulivu. Marekani inawaunga mkono watu wa Mali huku wakiendelea kupambana na ugaidi. Hata hivyo, ukiukaji wa haki za binadamu na ukiukaji mwingine wowote ule unaofanywa huko Mora hauna tija, kwani utawasukuma tu raia wanaodhulumiwa kuelekea kwa magaidi na vikundi vingine vyenye silaha. Tunatoa wito kwa serikali ya mpito ya Mali, alisema msemaji Mila, kufanya uchunguzi huru usioegemea upande wowote, wenye ufanisi wa kina na wa uwazi, ili kuwawajibisha waliohusika kulingana na pendekezo katika ripoti ya Umoja wa Mataifa. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani. Serikali ya Marekani.